ukázal, že Rusko vede na západě dezinformační kampaň a tvrdí, že jedním z jejich klíčových aktérů v České republice je hlava státu, prezident Miloš Zeman. Datový analytik a zakladatel společnosti Semantic Visions František Vrábel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pracuje český prezident ve prospěch ruské dezinformační kampaně?
Já si myslím, že určitě pracuje v tom směru, kterým by se Rusové přáli.
Jaké máte důkazy pro to, že je klíčovou postavou ruské dezinformační kampaně v České republice, což jste opakovaně řekl v rozhovorech?
Je to ze dvou důvodů. Ten první důvod je ten, že vlastně je tím hlavním tlampačem těch ruských narrativů nebo narrativů těch příběhů, které ruská propaganda a dezinformační kampaně používají.
Napadají vás konkrétní příklady?
Jako například, že jsou fašisté na Ukrajině, nebo že Novičok se trápil v České republice, jestli dovolíte tyto dva příklady. A ten druhý důvod je ten, že z titulu funkce, prezidentské funkce, mu spousta lidí věří, respektive věří mu přes polovina občanů. Takže to je ten klíčový muž, kterého tady Rusové mají. Tím samozřejmě nechci říct, že za to pan prezident bere nějaký žolt nebo podobně. Ale faktem je ten, že pracuje v jejich zájmu.
Takže mi tady říkáte, že Česká republika je za prvé v informační válce a že za druhé první nejvyšší ústavní činitel České republiky je na opačné straně než země, která ho zvolila?
Tak začala jste z ostra, tak bohužel tomu tak je.
Proč to dělá?
Tak do jeho hlavy nevidím. Já si myslím, že to hodně souvisí s jeho osobností, která je dána tím, že chce být všemi obdivován. A když se mu nedostává toho obdivu u těch západních politiků nebo na západě, tak se snaží vydobít tu pozornost tím způsobem, že tlumočí ty názory protistrany Ruska, případně Číny, a tím se dostává do světových médií a ta věc mu nepochybně lichotí.
Jinými slovy, šíří dezinformace s vědomím, že jsou to dezinformace? Dělá to vědomě?
Já si myslím, že to bude tak nějak půl na půl.
To znamená, že z poloviny šíří věci, kterým skutečně věří?
Mm-hmm.
Jak se to měří, že je to půl na půl?
Tak to je můj odhad. Je to dáno tím, že samozřejmě ty ruské a ty čínské propagandistické kampaně a dezinformace tak jsou velice propracované a oni se dostávají do toho podvědomí toho člověka, aniž by on o tom sám věděl.
Mají dnes informace stejnou sílu jako kdysi konvenční zbraně?
Já si myslím, že mají tu sílu ještě větší, protože oni způsobují mimo jiné jednu věc a to je, že vlastně odzbrojují ten národ nebo ten stát, který by s nimi případně šel do války. Že rozdrobují jejich nebo naše odhodlání se třeba případné agresi bránit.
Pro vás jsou ale informace především biznis. Ve společnosti Semantic Vision jste vyvinuli systém, který nepřetržitě sleduje 90% celosvětového zpravodajského obsahu a z téhle sumy informací pak dokážete vyčíst rizika pro vaše klienty, což jsou většinou velké nadnárodní firmy. Vybavíte si, kdy vlastně přišel ten moment, kdy si lidé v biznisu začali uvědomovat, jak velkou sílu mají informace?
Tak o tom, že lidé z biznesu nebo ti kapitální průmyslu znají hodnotu informací, to bych řekl, že je téměř jako od jak živa. Nicméně těch znalostí, které lidou vyčíst nebo vytáhnout z těch velkých dat, my se soustředíme na ta velká data, tak této schopnosti si všimli poměrně nedávno. Vždycky se, nebo až donedávna, se vlastně soustředili jenom na několik málo zdrojů, kterým věřili. V tom mezinárodním biznesu je to třeba Bloomberg nebo Reuters, případně některé specializované zdroje, které se soustředí na tu jejich oblast, jako třeba olejářský průmysl nebo letecký průmysl a podobně. A teprve nedávno, řekněme, je to tak 2, 3, 4 roky, kdy si uvědomí, jaká je hodnota v těch informacích, které jsou veřejně přístupná, které jsou veřejně přístupné a jsou k dispozici nejrůznějších jazycích, kterými se na světě mluví.
Na jakém principu ten váš systém práce s informacemi funguje?
Tak my se snažíme, ten první princip je ten, že se snažíme k sobě dostat co nejvíc těch informací. abyste měla řád, tak zpracováváme třeba 3x až 10x tolik, co Google News. Podotýkám News, ten, ta část Google, která se soustředí na zprávy. A potom na rozdíl od Google, který pouze v uvozovkách indexuje, nějakým způsobem umožňuje vyhledávání a velmi cílenou reklamu s tím spojenou, tak my se snažíme automaticky pochopit, o čem ty jednotlivé články jsou. Děláme to v procesu takzvané semantické analýzy, jinými slovy jde o automatické porozumění těch textů. A pracujeme samozřejmě s jazykem, protože ten, je to napsáno v jazyce samozřejmě, a pracujeme s jeho morfologií, s významem slov, s kontextem.
Proč tohle vlastně nedělá samotný Google, kdyby to teoreticky uměl?
No, my jsme se mu to kdysi snažili nabídnout. To se píše rok 2007. A tehdy jsem si bláhově myslel, že by se mu to mohlo hodit. V té době se o tom se mluvilo o takzvaném semantickém webu. A teď už ten hype už o tom tak jako nemluví. A v rámci toho semantického webu mělo být umožněno semantické vyhledávání, tedy přesně to, co my děláme, nebo umožňujeme také. A proč tehdy Google, a nabízeli jsme to i Yahoo, a nabízeli jsme to Microsoftu, tehdy se rodil ten jejich vyhledávač Bing, tak jim by to šlo proti jejich biznesovým zájmům, protože jejich zájem je, aby lidé co nejvíce času trávili na jejich stránkách, aby co nejvíce stránek prošli, protože jejich biznesový model je postaven na tom, že kliknou nějakou reklamu. A samozřejmě, že nekliknete, nebo neklikneme na každou reklamu, která se nás obrazí, a třeba na každou tisící, tak aby zvýšili to pravděpodobnost, tak není v jejich zájmu, aby to vyhledávání bylo přesné.
Vaším systémem projde zhruba 1 000 000 zpráv denně. Jak přesně poznáte, která z nich a pro koho je důležitá?
My to poznáme na základě těch požadavků, které od těch našich zákazníků dostáváme. Tak my v tom našem žargonu říkáme specifikace požadavků. A ta specifikace požadavků má 2 stránky, respektive 3. Ta první je, že nám poskytnou seznam firem, které chtějí sledovat modelově jejich hlavní dodavatele nebo všechny dodavatele, které mají. Těch jsou desítky tisíc nebo stovky tisíc podle toho, jak ta firma je veliká, jak má rozvětvený ten dodavatelský řetězec. Druhý parametr, který sledujeme, že jsou hrozby nebo typy hrozeb, které je zajímají. A pod těmi typy hrozeb si můžete představit třeba oblast kyberbezpečnosti nebo oblast přírodních katastrof nebo oblast těch, jak nakolik dodržují pravidla, která jsou dána třeba ochranou dat nebo ochranou zaměstnanců a podobně. Takže oni si vyberou z té naší nabízené škály, tam čítá třeba 300-350 těchto položek, těch typů. A potom ten třetí parametr, který si vybírají, a jsem rád, že jsme konečně už přesvědčili, že si vybírají všechny, to jsou ty jazyky, ve kterých pracujeme.
Kterých protože, je 10, pokud
kterých je jich už 12. Přidali jsme.
Které přibyly.
Takže poslední jazyk, který je taky v japonštině, což je třetí největší ekonomika světa, jestli se nemýlím, takže to nám velmi pomáhá.
Díky těmito kritérii tedy poznáte důležitost dané informace, jak poznáte, že je pravdivá?
Máme speciální přístup do algoritmy, tu logiku, která je zatím, která vyhodnocuje. A tak většinou nezvedáme tu vlajku nebo neposíláme ten alert nebo nealertujeme toho zákazníka na základě pouze jedné jednotlivé informace, ale na základě informace, kterou jsme sebrali, kterou jsme zhromáždili z několika zdrojů a samozřejmě bereme v úvahu tu kvalitu těch zdrojů, které ty informace publikují. Na tomto místě bych snad měl říct, že v oblasti, ve které my se pohybujeme, v takovém tom seriózním biznise, což je náš hlavní zdroj příjmu, čili mimo politiku, tak tam se vlastně fake news nebo takové ty dezinformace nebo záměrně falešné informace objevují velmi zřídka a ty naše algoritmy je dokážou velmi efektivně najít.
Není to jen otázka času, kdy se vyrojí více fake newsy v této oblasti?
Je to dost možné a myslím si, že pokud ta oblast bude, kdybych byl tím strategem na té druhé straně, na té špatné straně, tak bych viděl určité pole nebo určitou příležitost, zejména u firem, které dodávají na trh takové ty rychle obrátkové zboží, jako třeba kosmetika nebo potraviny.
Druhá strana vás teď určitě slyší, tak mají radost, že jste jim
poradil. Oni to dobře vědí.
Váš zájem o fake news a dezinformační válku údajně probudila anexe Krymu. Proč zrovna tahle událost?
No tak já ty komunisty nemám rád totiž. A oni mě tak nějak dost ovlivnili můj život v tom negativním slova smyslu. Takže velmi ostražitě sleduji.
Pardon, takže současná ruská vláda nebo režim, to jsou komunisté z vašeho pohledu?
No tak jsou to všechno komunisté a KGB, takže samozřejmě nepatří formálně do komunistické strany Ruska, nebo jak se to uspojení jmenuje, ale vedení státu, počínaje panem prezidentem Putinem, je samozřejmě to bývalý rozvědčík KGB a je to samozřejmě vysoký komunista.
My jsme možná trochu odbočili od tématu, ale vlastně mě zajímá, jestli tohle byl ten moment, kdy vám osobně došlo, že informace může být zbraní.
Takže to Rusko jako sleduji tak ostražitě, co s ostražitostí a samozřejmě, že nemě, protože se pohybuji v oblasti obrany a bezpečnosti už víc než 20 let a mám o tom dobrý přehled. Tak mi to nebylo jedno. Takže jsem to samozřejmě zaregistroval a díval jsem se do toho našeho systému, jestli zpětně bychom nebyli schopni vyčíst znaky toho, že k něčemu takovému dojde. A ano, skutečně jsme to v tom našem systému uviděli.
Existuje něco jako ultimátní, definitivní důkaz o tom, že Rusko na poli informací nehraje čistou hru?
Já si myslím, že ano. A my jsme jeden z nich přinesli a bylo to v souvislosti se střelením toho letadla MH17 nad východní Ukrajinou. A ten náš důkaz, který byl proveden nad velkými daty, nad stovkami milionů článků v anglickém globálním, jako v globálním tisku nebo v onlineu, tak nad desítkami milionů ruských článků. A vlastně jsme ukázali, jak disproporční mediální pokrytí bylo v případě sestření MH17, které Rusku nevonilo, respektive ho poškozovalo, ve smyslu tomu, že jako docházelo ke ztrátě reputace Ruska na mezinárodním měřítku. A na druhé straně sestření ruského letadla civilního, také respektive teroristický útok, byla bomba na palubě, kdy zahynuli všichni lidé z toho, všichni civilisté ruští, kteří v tom letadle letěli na Sinaji v Egyptě. A vlastně viděli jsme dva úplně odlišné obrázky a to mimo jiné ten jeden ze dvou nejslavnějších technologických časopisů na světě, MIT Technology Review, tak to podal jako důkaz schopnosti Rusů manipulovat v médii obrovským měřítku a vypouštění dezinformací.
Nutno podotknout, že Rusko v obecné rovině, to znamená nejen v souvislosti s informační válkou, často opakuje, že jen dělá to samé, co všichni ostatní, tak nemá pravdu? Nehrají stejně špinavou hru s informacemi i jiné světové velmoci?
Tak myslím si, že v tom je samozřejmě velký, nebo podle mého názoru je v tom velký rozdíl. A ten rozdíl spočívá v tom, že Rusové mají velmi propracovanou strategii té informační války. Začali v tom vlastně před desítkami let. Měli na to vědecký výzkum.
Jinými slovy, jim to akorát jde líp než ostatním?
No nepochybně to je jeden aspekt, že jim to jde skutečně lépe. Ale to ten důležitý parametr, jestli se jedná o... My mluvíme o nepřátelské propagandě v těch odborných kruzích. Samozřejmě propagandu vede, každá z těch mocností vede propagandu, otázka, jestli je jenom v zájmu toho státu, nebo se snaží prezentovat, řekněme, úspěchy toho státu. Teď jsme slavili 50 let výročí amerických astronautů, kteří vstoupili na měsíc, tak to nepochybně, tato událost hrála důležitou, nebo byla to důležitá munice, i v té státem podporované propagandě. Ale ti Američané tam skutečně na tom měsíci byli a ten cílem toho programu nebyla jenom nějakým způsobem ponížit Rusy, respektive zbouřit jejich obyvatelstvo proti Rusku, ale dělali to samozřejmě ve svém vlastním zájmu, v zájmu jako pokroku lidstva.
Takže když se zeptám jinak, Američané v svoji image nikdy nevylepší nějakou dezinformací nebo fake news?
V podstatě je to tak. Když to Rusové pracují, mají propracovaný mechanismus, kdy dezinformace jako definičně mimo jiné pochází, je to ruský výmysl, nebo ze Sovětského svazu, kdy tak bylo pojmenováno oddělení černé propagandy v KGB. Takže takový je to ruský výmysl, i ten pojem dezinformace. A ta je postavená na záměrně falešné zprávě, lživé zprávě, jejíž cílem je zmást, podvést veřejnost. Takže tady vidíme jakoby veliký rozdíl. Jestli ta moje propaganda je postavena na pravdivých informacích anebo na lživých s cílem někoho poškodit.
Když se řekne, že Rusko vede dezinformační kampaň, tak to vlastně nezní úplně konkrétně. Vy víte, kdo se na šíření fake news podílí, ať už záměrně nebo nevědomky?
Tak bohužel to máme docela dobrou představu. Ptáte se teďka na Českou republiku nebo
na Rusko? Teď se ptám na Rusko.
Na
samotné Rusko.
Jak kdo to tam řídí?
Ano.
Tak je to řízeno od Ruské velmi centralistický stát, takže je to řízeno přímo z kanceláře prezidenta. A říká se, že každý pátek tam mají poradu ty zástupci klíčových médií a stanovují se nějaké hlavní směry.
To se říká, nebo se to ví?
Je to únik ze těch zpravodajských služeb. Ale hlavně se tomu věnují intenzivně a zcela oficiálně její zpravodajské služby a armáda. Informační válka je pevnou součástí veřejnou, pevnou součástí vojenské strategie nebo bezpečnostní strategie Ruska.
Pro tohle máte taky dostatečně bytelné důkazy?
To jsou veřejné, oni se tím prezentují. To jsou psané dokumenty.
Jak velké vlně dezinformací dnes čelíme v České republice?
Poměrně velmi velké. A vidíme i její úspěšnost, bohužel.
Naražíte na to, že z těch nějakých 4000 webů, které sledujete v Česku, podle vás šíří fake news sice jen pár desítek, ale podle vás tedy s poměrně silným dopadem. Jak je to možné?
Tak je proto několik důvodů. Za prvé, Rusové to dělají jako s hlubokou znalostí věci. A využívají ty nedostatky v našem systému, myšleno tak o demokracii a to se děje, ty nedostatky. Například, že je pomalé rozhodování, že se některé věci dlouho řeší. Tak například.
Napadá vás nějaký konkrétní příklad?
Toho, tak jak třeba dál, migrační vlna, nepochybně to byl pro ně dár z nebes, kdy víme samozřejmě všichni, jak dlouho trvalo, než se Evropská unie dokázala nějak zmobilizovat a chránit svoje hranice, což by dělal každý.
Takže kdyby byla unie akceschopnější nebo jednotnější, tak by měli ruští dezinformátoři těžší práci?
Nepochybně ano. A kdyby také měla realističtější zahraniční politiku například, kdy to je můj názor, já jsem žil nějakou dobu také na Středním východě, tak já mám o tom docela dobré povědomí, tak třeba myslet si, že jim naimplementujeme demokratický systém, který tam nikdy nebyl v řádu měsíců nebo let, je naprosto bláhové a my se o to snažíme, bohužel. A potom z toho vznikají ty konflikty, které mimo jen jeden z důvodů. Těch důvodů je samozřejmě více, které nás potom poškozují a to ti Rusové do toho foukají, aby z těch ohýnků nebo z těch plamínků vznikly ohýnky a potom se těší na to, že bude velký oheň.
Jaké existují důkazy pro to, že ty fake news, které kolují českým prostorem, skutečně přicházejí z Ruska?
Mm-hmm. Dřív to bylo, řekl bych, jako přímočařejší. Oni, ty Rusové, se tady jako nespadli jak parašutisti, a že by tady najednou byli a najednou ovládali tolik toho mediálního prostoru. Ale oni si tu pozici budovali postupně. A to je například, řekl bych, chyba těch strategů, kteří si mysleli, že stačí chránit volby ten volební proces, demokratický volební proces pouze ve volební kampani. No to je hluboký omyl. Rusové pracují na rozložení té naší demokratické společnosti dlouhé roky. A ta volební kampaň už je jenom taková jako doběh v cílové rovince, kdy jako bohužel vyhrávají.
Já chápu, že jste si tedy Rusko skutečně neoblíbil, ale zpátky k té otázce. Jak vy víte, že dezinformace a fake news, se kterými přicházejí Češi do kontaktu, jsou skutečně věci, které mají kořeny v Rusku?
Tak my sledujeme, jak sledujeme celý svět a sledujeme víc než 24 tisíc ruských zdrojů. A tak jsme schopni vidět, že celá řada těch dezinformací, těch konkrétních dezinformací přichází nebo je přepublikována v ruských médiích a teprve potom je přibírána. Ale na tomhle poli bych chtěl říct, že taková ta jasná linka, kterou jsem teď popsal, na kterou se ptáte, tak slábne. To neznamená, že na vedlejší koleji. Ale Rusové si dokázali vychovat, a je to de facto je to v každé zemi, která je předmětem jejich zájmu, pátou kolonu těch vydavatelů, nebo těch novinářů, nebo těch, co se za novináře vydávají, jim, že se už jim dostali do jejich podvědomí, do jejich mozku a tam ten dezinformační virus jim předali. A čím dál tím víc toho obsahu publikují sami Evropané, nebo sami Češi, nebo sami Američané, ale přebírají ty takzvané ty klíčové směry, nebo ty narrativy, jak tomu říkáme odborně, té ruské propagandy.
Ten virus, o kterém mluvíte, se pak ve velkém šíří i přes sociální sítě, kterým vy se ale primárně nevěnujete, tak mě zajímá, jestli to vlastně není chyba.
Jak koho myslíte chyba?
No vaše chyba.
Že nesledujeme ty sociální
sítě?
Přesně
tak.
Tak my jsme taková malá firma, nemůžeme umět všecko, ale my spolupracujeme v jednotlivých projektech s dalšími firmami, které umí zase další střípky nebo další části té mozaiky. A ta spolupráce je velmi plodná, takže na té naší straně my jsme, protože víme, ten model, převažující model je ten, že ty dezinformace jsou napřed publikovány na webech jako zprávy, na online webech, online zprávy. A teprve potom jsou rozšiřovány a zveličovány těmi sociálními sítěmi. Takže
to zatím nikdy není naopak, že by to nejprve kolovalo na sociálních sítích a až následně v tradičních médiích?
Jsou takové případy, ale ten převažující model je ten, že to začíná na zpravodajských webech.
Spolupracujete s tajnými službami?
Tak i kdybychom spolupracovali, tak vám to nemůžu říct. My se snažíme stát na straně demokracie a znovu pokud tím naším primárním biznesem je poskytování těch našich služeb pro ty velké nadnárodní společnosti a tím naším trhem jsou velké světové společnosti, není to ani jedna česká společnost, nebo ani jedna ruská, nebo ani jedna čínská.
Čím jste mi utekl od tajných služeb?
Tak víme, že protože my poskytujeme, spolupracujeme s tím českým dezinformačním odbojem, řekněme, protože je celá řada neziskových organizací a think tanků, kteří upozorňují už dlouhé roky na nebezpečí ruských a čínských dezinformací. A my jim poskytujeme v rámci sponsoringu ty naše data nebo ty naše výstupy. A jestli se potom ty výstupy potom dostanou kam si dál, to už je mimo naši dohledatelnost.
František Vrábil byl hostem DVTV. Já vám děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji za pozvání.